kan die woord van die Here oopmaak by Lukas 24, heel aan die einde van Lukas 24. Ons gaan vir die voorhou vanaf vers 36. Lukas 24 vanaf die 36ste vers. En as jy daar oop is, nooi ek jou om net so te bly sit, dan verenig ons in gebed. Ons Here, ons Vader, ons buig voor U neer in hierdie aand, want ons het 'n diepe verwagting van U. Here, ons weet U woord is waar. Ons weet dat daar nie een stukkie hierin is wat ons nie ten volle kan aanneem nie. Here, ons weet dat U ons wil kom ontmoet. Ons weet dat U deur ons wil kom werk. Here, daarom het ons U kom pleit in ons openingslied, dat U ons sal kom besoek. Dat U hierdie sielevuur kom aanvuur. Dat ons U aangesig sal soek, dat U 'n bonatuurlike werk in ons lewe kom doen. Here, ons kom pleit nie nou vir wedergeboorte nie. Here, ons ken U. Ons kom pleit dat U in U volheid in en deur ons kom werk. Here, ons kom vra dat U ons sal kom ontmoet, dat U met ons sal praat, en dat ons die woord wat U vir ons vanaand ook wil oordra, ten volle sal aanneem. Here, ons kom vra dat U Gees van sitplek tot sitplek sal beweeg, dat U ons elkeen sal kom ontmoet, dat U by ons elkeen sal stilstaan, dat U nie van ons net sal kom by ons kom stilstaan en net wegbeweeg nie, maar dat U hierdie woorde sal vat en in die diepste van harte sal indring, dat U ons hele wese sal verander, dat U deur U Gees 'n groot werk kom doen in ons dae. Here, so groot werk soos wat U vir die Israeliete ook gesê dat hulle verstom sal staan as hulle die werke van U sal sien. Ja, Heer, ons besef, dit was in 'n oordeelskontekst daar in Habakuk hoofstuk 1 en hoofstuk 2. Maar Heer, ons kom pleit, dat het so sal wees, dat ons verstom sal staan oor die groot werk van God, in 'n positiewe lig, in U heiligende lig, en dat U naam verheerlik sal word, deur ons same syn. Ons bid het en ons pleit het, in U ontwil, en in Jesus Christus en naam alleen. Amen. Lukas 24 vanaf die 36ste vers. Terwyl hulle hieroor praat, staan Jesus self in hulle midde en sê vir hulle: "Vrede vir julle." Toe het hulle verskrik en baie bang geword en gemeen dat hulle 'n gees sien. En hy sê vir hulle: "Waarom is julle ontsteld? En waarom kom daar twyfel in julle hart op? Kyk na my hande en my voete, want dit is ek self. Voel aan my en kyk, want 'n gees het nie vlees en bene soos julle sien dat ek het nie." En terwyl hy dit sê, wys hy hulle sy hande en sy voete, en toe hulle van blydskap nog nie kon glo nie, en hulle verwonder, sê hy vir hulle: "Het julle hier iets om te eet?" Daarop gee hulle hom 'n stuk gebraaide vis en 'n stuk heuningkoek, en hy het dit geneem en voor hulle oë geëet. En hy sê vir hulle: "Dit is die woorde wat ek met julle gespreek het toe ek nog by julle was, dat alles wat oor my geskrywe is in die wet van Moses en die profete en die psalms vervul moet word." Toe open hy hulle verstand om die skrifte te verstaan. En hy sê vir hulle: "Soos dit geskrywe, en so moes die Christus ly en op die derde dag uit die dode opstaan, en bekering en vergewing van sondes in sy naam verkondig word aan al die nasies, van Jerusalem af en verder, en julle is getuies van hierdie dinge. En kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle, maar julle moet in die stad Jerusalem bly, totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte." Geliefdes, dit is dan vir ons voorreg om te sê dat ons 'n fokus gaan hê hierso in die 49ste vers, waar die Here sê: "En kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle." En die tema dan by die geleentheid is die belofte van die Vader. Die belofte van die Vader. Ons lees hier in Lukas 24 vers 49, as ook in Handelinge 1 vers 4, dat Jesus sy disippels ernstig maan om te wag in Jerusalem op die belofte van die Vader. Nou wat is hier die belofte van die Vader? Hier die belofte is nie bloot 'n belofte wat Jesus gemaak het aan sy volgelinge, toe hy gesê het in Johannes 14 vers 16, waar hy gesê het dat hy 'n ander trooster na hulle gaan stuur nie. Dit is nie die belofte waarna hy sigself hier verwys nie. Dan moet ons dan ook let, dat daar so juist gestaan word, dat hy die belofte van sy Vader sal stuur. En as hier die belofte uit homself uitspreid, sou dit nie die belofte van die Vader gewees het nie, maar die belofte van die Seun. En let op dat hy hier so in Lukas 24 vers 49, as ook in Handelinge, juist daarop ons attent maak, ek stuur die belofte van my Vader aan julle. Hierdie is die belofte wat God alreeds in Joël 2 vers 28 en 29 uitgespreek het, naamlik, en daarna sal ek my gees uitgiet op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, julle ou mense drome droom, julle jongelinge gesigte sien, en ook op die diensknegte en op die diensmaagde sal ek in die dae my gees uitgiet. Maar nou moet ons net weer eens let, dat daar in Lukas 24 vers 39 gestel word, dat Jesus sê dat hy die belofte van sy Vader sal stuur. Kyk hoe Jesus in sy goddelike wysheid hier die belofte van God interpreteer en oordra as God die Vader, as ook dat dit die Seun se intensie is vir die kerk van die Here. Hy wys vir die disippels, wat hoofsaaklik natuurlik dan Jode was, hy wys dat hier die belofte nou tot betrekking het, dat hier die belofte nou in vervulling sal tree. Hy laat sy disippels daarop let dat hier die belofte van oud nou verwesenlik sal word. Maar eers moet hulle gaan wag in Jerusalem op hier die belofte van die Vader. Ek praat met u oor die belofte van die Vader. O kind van God, hier die belofte was nie net gemaak vir die disippels nie. Dit is nie net 'n belofte aan die vroeë kerk nie, maar is gerig aan die kerk in die geheel. Ons het vir die sonoggend genoem dat die lering van die Heilige Gees eenvoudig die dek van die tafel was, sodat ons daarin kan sit en smil aan die heerlike tye van verkoking waarmee die Here ons kom besoek deur sy Gees. En ons nooi u dus nou om nie net bloot aanskouers te wees of kennis draers te wees van hierdie kostbare waarhede van die Heilige Gees nie, maar dat u werklik ook deelnemer sal wees van die belofte van die Vader. Ons laat u daarop let, dat hierdie belofte nie net bloot 'n belofte is sonder enige substansie nie. Hierdie belofte is nie net bloot 'n belofte van 'n persoon nie, maar hierdie belofte is eg en is waar en kan ons vanaand ten volle aanneem, want hierdie is die belofte van die Vader wat volgens Titus 1 vers 2 nie kan lieg nie. En daarom as die Here hierdie beloof het, nie net aan die kerk van ouds nie, maar ook aan ons vanaand, laat ons met 'n verwagting die Here se aangesig soek in hierdie aand, want hy beloof vir ons in Jeremia 29 vers 13, dat as ons hom soek met ons hele hart, dat ons hom sal vind. Daarom kom ons nader die Here en laat ons sy woord bestudeer aangaande hierdie belofte van die Vader. In die eerste plek, kyk ons na die vervulling van die belofte van die Vader. Die vervulling van die belofte van die Vader. Hierdie belofte van die Vader het nie dadelik in vervulling getree nie. Nee, dit is eerstens aan die Israeliete oorgedra en is aan hulle beloof, maar dit het nie dadelik in vervulling getree nie, want ek meen dat Joël 900 jaar plus minus voor Christus geleef het. 900 jaar voor die koms van die Here Jesus Christus, het die Vader alreeds deur die mond van die profeet hier die belofte oorgedra. Maar hier is nou echter nie die eerste keer wees waar haar gedagte in die disipelse harte gevul was dat die belofte van die Here baie naby is nie, want vanaf die koms van Johannes die Doper was daar 'n verwagting en was daar 'n andersheid wat hulle opgemerk het, dat hierdie dinge dalk dit kan wees waaroor die profete van ouds geskryf het. Dat hierdie die verwagting is, dat hierdie uiteindelik die vervulling van al die profeseë sal wees. Toe Elia, ek meen Johannes die Doper, daar die weg van die Here kom berei het, het hulle duidelik besef, diegene wie werklik die Here se woorde ondersoek het en daar die verligte oë van die verstand ontvang het, dat hier iets anders aan die gang is. Hoe moes die disippels nie besef het dat dit die Here God is wat hulle hier kom besoek toe hulle die Here Jesus Christus ontmoet het nie? Hoe hulle gesien het, hoe hy geleef het, hoe hy hulle met gesag geleer het, hierdie opdragte wat hy hulle gegee het, hoe die Here hulle uitgestuur het op sendingsreise. Jy al het gelet dat die werklik God is wat hier onder hulle kom woon, want hulle het gewandel met die Here, hulle het gelewe saam met die Here, hulle het sy lewe aanskou, hulle het aanskou hoe hy gesterf het, hulle het aanskou hoe hy opgerig is uit die dood. En in hierdie tydperk het die Here in hulle lewe, in hulle harte, 'n verwagting begin skep. Ek meen, na sy sterfte en opstanding, sê Jesus dat alhoewel hulle al hierdie dinge beleef het, alhoewel hulle lewe totaal en al anders is as gevolg van hierdie Jesus wat hulle aanskou beleef het en dat hy hulle lewe kom verander het, het die Here vir hulle gesê dat daar nog 'n beter lewe wag. Hy het in hulle midde 'n verwagting geskep vir 'n bekragtiging soos wat hulle nog nooit geken het nie. Deur het hulle egter ook hierop voorberei. Alhoewel dit 'n kort periode was in vergelyking met die tyd wat hierdie belofte geduur het, sou hierdie tydperk die wees tussen Jesus se opstanding en sy hemelvaart en dan natuurlik oor tot en met die uitstorting van die Heilige Gees. Mens kan net vir 'n oomblik dink hoe ywerig sy disippels was, hoe hulle Jesus gesien wonders doen het, hoe hy mense genees het, hoe hy dooies opgewek het, hoe hy demone uitgedryf het, hoe hy die fariseërs en die sadduseërs stil gemaak het. Hierdie verwagting wat geskep is in hulle hart, hierdie ywer wat gekweek is in hulle lewens, toe hulle sy werke aanskou het, hoe hulle gesien het, hoe hy die dood oorwin het. En o, sekerlik toe die Here vir hulle gesê dat hulle met sy evangelie boodskap hierdie wêreld moet ingaan. Hulle was seker slaggereed gewees. Soos 'n 100 meter atleet het hulle daar alreeds op hulle merke gestaan en hulle het gewag vir daardie klap geluid en weg sou hulle sekerlik gewees het, al gaande uit op hulle roeping. Maar die Here sê vir hulle, wag. Dink dit hoe brand daardie hart van ywer. En die Here sê vir hulle, gaan wag eers op die belofte van die Vader. Die toerusting, die krag, die instaatstelling, die leiding, die wysheid, die heiligmaking, die oorvloed, dit kom. Gaan wag op hierdie belofte van God. Hoeveel keer is ons ook so besig, maar ons kry niks gedoen nie. Ons beweeg en soms al vinniger, maar is asof ons nêrens heen gaan nie. Kan ek hier voeg dat ons soms meer gedoen kry as ons rustig geraak, dat ons soms meer beweeg as ons soms net stil sit en wag op die Here se tyd. Die disippels moes wag op die belofte van die Vader. Dit was hulle opdrag gewees. En hier sien hulle die Here Jesus Christus opvaar in die hemel, En hulle het geen ander opdrag om uit te voer, voordat hulle nie eens gewag het nie. En hulle kyk daar stip op die, in die hemel, dalk in 'n mate van ongeloof. Dalk in hulle harte vra hulle, maar wat nou? Wag op die belofte. En hulle het eendragtig gewag en saam gebid na die 120 in die bovertrek. En o, wat 'n dag was dit gewees. Toe die vervulling van die belofte aanbreek. Toe die belofte van die Vader uitgestort word oor hierdie mense. Hoe die Heilige Gees hulle kom vervul. Ja, die belofte van die Vader is hier. Dit het 'n werklikheid geword. Dit het in vervulling getree. En o, hulle het geweet dat die belofte van die Vader hulle nou tref. Jesus het hulle kom besoek deur sy Gees en hy het hulle kom vervul met sy wese. En Petrus spreek in Handelinge 2 en dan veral in vers 33 sê hy juist, nadat hy dan aan die regterhand van God verhoog is en van die Vader die belofte van die Heilige Gees ontvang het, het hy dit uitgestort, dit wat julle nou sien en hoor. Nou daar die woord uitgestort beteken letterlik soos 'n wolk breek met die vors van 'n magtige waterval. Die Heilige Gees is neergestort. Die vervulling van die belofte van die Vader was nie net wat hulle verwag het nie. Dit was veel meer as wat hulle verwag het. Dit het hulle verwagting in elke aspek daarvan oortref. Hoe wonderlik het hulle gedink sal dit wees. Hierdie krag, hierdie in staatstelling. En dit was veel meer gewees. En kyk net, wat was die oombliklike gevolg gewees? Hulle het 'n nuwe tipe intense waarborg gehad van hulle geloof. 'n Bevestiging van hulle geloof. Ja, Jesus het hulle gewys dat hy die Messias is in Johannes 5 vers 39. Johannes die Doper het uitgeroep, daar is die Lam van God wat die sonde van die wêreld sal wegneem. In Johannes 1 vers 29 het Johannes die Doper dit gesê, die Here Jesus Christus het op ander plekke ook in Johannes 5 vers 37 en 36 bevestig dat sy werke hom as God openbaar. En sekerlik het hulle hom geglo, maar die feit van die saak is dat al hierdie feite van eksterne bronne kom. Inligting wat oorgedra is, feite wat hulle reg voor hulle oë sien, maar dit was alles eksterne bronne wat hierdie harte moes beweeg het. Maar toe die vervulling met die Heilige Gees hulle kom besoek, toe het dit hierdie inligting, hierdie feite, was nie net ekstern nie, maar het dit intern in hulle kom leef. Hoe was daar die feite geïnternaliseer? Hoe het daar die feite lewendig geword in hulle harte? Hulle het dus sonder twyfel uitgegaan en gaan verkondig. Hulle het gaan preek, daar was geen meer huiwering nie, daar was geen twyfel nie. Jesus is waarlik God. Sy evangelie kan waarlik red. Hoekom? Want dit bevestig in my hart. En ons kan sien deur die geskiedenis van die kerk dat God werklik sy kinders kom besoek het. Ons kan sien hoe die kerk van Christus sy werk kom voortsit het. Ons kan lees van duisende, ja miljoene mense wat gered is, hoe die kerk voortgegaan het en sy invloed in hierdie wêreld gehad het. Dit was die Christendom wat beskaafsheid tot hierdie wêreld gebring het. Dit was die Christendom wat aan stuur van sake was om die moraliteit uit te lewe in hierdie wêreld. Dit was die Christendom wat enige staat beïnvloed het om wet en orde daar te handhaaf. Dit was die Christendom wat daar so aan die voorpunt was van die afskaffing van die verkeerde verstaan en uitlewing van slavernij. Hoeveel hospitale is opgerig deur die kerk van die Here en o, ons kan sien dat die Here werklik geleef het en steeds leef deur sy kerk. Hoe mense se lewens gered is. Hoe mense se lewens verander is. hoe die Here die werk voortgesit het dat mense verlos kan word van drank en van hulle sondes, van hulle seksuele immoraliteit. Die invloed wat die kerk gehad het rondom die Bybelse uitkyk en verstaan rondom die huwelik. En ons sien wat gebeur as die Christendomse invloed in hierdie wêreld verloor. Kyk die immoraliteit wat nou aangaan, veral in terme van die huwelike. Ons kan sien deur die geskiedenis blaaie dat die Here werklik waar is en werklik deur sy kerk geleef het. Maar hierdie is alles egter eksterne getuienisse. Hierdie is eksterne feite. Laat ons dus die volgende punt bestudeer. Die interne bewyse van die belofte van die Vader. Dat daar 'n interne bewys, ja, getuienis wat die Heilige Gees lewer aangaande Christus en aangaande jou saligheid in hom. In Romeine 8 vers 16 getuig Paulus ook die Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. Die Gees kom getuig dat Jesus werklik in ons harte kom woon. Wat die Here werklik deur sy Gees kom doen in ons lewe. Hy kom gee aan ons interne bewys dat ons werklik gered is. Dit is daardie sekerheid van saligheid. Dit is nie 'n sekerheid van 'n eksterne bron nie, dis 'n interne versekering. So seker kan ons wees van ons saligheid omrede hierdie interne getuienis, so seker soos wat ons vanaand nog asemhaal en mekaar in die oë kan kyk. Mense sal sekerlik belaglik wees as ek jou in die oë kyk en sê, maar jy is eintlik dood. Nie geestelik van aard nie, ek praat nou van nature. Dan denk jy, maar ek hou nog asem, ek leef nog. Dit sal belaglik wees. Ja, so seker soos wat jy kan wees dat jy vanaand lewe. So seker is hierdie interne getuies, daardie gevolg in ons harte wat die Here kom werk deur sy Gees in jou. Deur hierdie interne bewys het Jesus geloof, religie, godsdiens uit die sweer van eksterne realiteit geneem en dit in die harte, in die intern kom inplant. Soveel so dat ons kan weet, dat ons kan weet, dat ons kan weet dat ons God ken. Soveel so dat ons kan weet, dat ons kan weet, dat ons kan weet dat God ons ken. Die Heilige Gees neem al daardie eksterne feite en plant dit in jou hart. Dit is die krag van die evangelie. Dit is so kragtig dat ons na 'n ver afgeleë geïsoleerde stam kan gaan hier op in Afrika. En ons kan hierdie woord van die evangelie van Jesus Christus kom oordra. En natuurlik sal hulle vra vir eksterne bewyse waar op dese aarde kan ons werklik weet dat hierdie waar is, en ons hoef hulle geen antwoord daarop te gee nie. Ons kan eenvoudig net die evangelie verkondig soos wat die Here dit gedoen het. En die Gees van God sal daardie bewys neem en daardie harte deurdring en dit daar gaan inplant. Daardie vrug, daardie saad sal uiteindelik vrug oplewer, daardie siel kom red. Daardie hart drywe om die woord van God te bestudeer, dat daardie persoon wat bereik is deur daardie evangelie boodskap 'n leier kan wees in daardie ou stam en 'n hele kerk kan gevestig word. Alles oor die interne getuienis van die Heilige Gees deur die krag van die evangelie boodskap. Dit is die Heilige Gees se inwoning wat daardie hart wat gevul is met bedrog uit en dit skenk in die plek daarvan 'n hart gevul met geregtigheid. Daardie persone gelyk kan word deur die Heilige Gees. Die Here het godsdiens uit die eksterne sfeer geneem en dit kom inplant in die harte van die mense. Daarom het hy vir die Fariseërs gesê, julle gewitte grafte, van buite lewe julle so blink, maar die harte is vrot. En dis wat die Here kom doen as hy 'n siel kom red. Hy dring deur daardie ekstern, hy dring deur daardie uiterlike fraaiheid. Hy het daardie mooi, geblinkte, gepolitoerde gesigte. En hy neem daardie waarheid en hy drijf dit tot in die hart van die mens. Dus ware redding. Ons wil mense van buite verander. Maar die Heere kan verander een mens van binne na buite. Ons probeer so graag na externe bewysstukke gryp. So graag wil ons hier die wetenskaplike aanhaal wat 'n Christen geword het. Deur al hierdie bewysstukke wat hy deur sy wetenskaplike toetse opgelewer het. Dan wil ons sê, maar kyk, dit is werklik so. Kyk, hierdie teleskoop kon ons so ver gesien het en daar is 'n kruis ergens in die heelal. Te graag wil ons kyk na die sogenaamde beroemdes en sê, as God daardie persoon kon red, is sy getuienis werklik waar. Ja, as 'n wêreldse sielkundige en psigiater so hierdie slim persoon van Jordan Peterson die woord van die Here werklik so kan bevestig as waar, dan moet dit waar wees, want kyk hierdie intellek van die man. Of as 'n Netanyahu of 'n Peerspies of 'n Joe Black 'n Christen kan word, dan moet dit werklik waar wees. Ons is dan op 'n totaal verkeerde pad, want dit is nie hoe die Nuwe Testament ons leer nie, dit is nie hoe die Here werk nie. Al wat ons daardeur wil bereik is om vleeslike argumente te voer wat ons nêrens gaan bring nie. Kragtelose, uitputtende navorsing en redenasies wat mense gaan vervreem van die Bybelse waarhede. Want ons deur ons getuienis, ag wetenskap bo die Bybel. En ag filosofie hoor as die Bybel. En ag al hierdie ander vreemde redenasies bo die Bybel. God het nie so geredeneer nie. Nêrens het Jesus Christus so geëvangeliseer nie. Ons kan daardeur dalk die intellek van 'n mens oorweldig of voed, maar ons sal nie die hart daardeur bereik nie. Ons moet eenvoudig die evangelie van Jesus Christus bring. En dan sê Johannes 16 vers 8, dat die Heilige Gees daardie persoon, ja, die wêreld sal oortuig van sonde, geregtigheid en van oordeel. Die krag lê nie in jou oorredende woorde, jou hoë intellek, jou hoeveelheid kennis nie, jou goeie begrip en verstaan van die waarhede van die skrif nie. Die krag lê in die eenvoud van die evangelie en in die oortuigingswerk van die Heilige Gees van God. Sal baie beter wees vir jou evangelisering as jy meer bid vir die werk van die Heilige Gees as wat jy klomp feite by mekaar wil kry deur een of ander filosoof of een of ander wetenskaplike, selfs een of ander teoloog. Jy kan haar dieselfde redenasies gebruik as daardie beroemde, maar oor die vrug sal nie dieselfde wees nie, want jy pleit nie dat die Heilige Gees sal kom werk nie. Jy plaas meer waarde op menslike intellek en redenasies as op die werk van die Heilige Gees van God. Ons taak is om net die eenvoudige ou tyding met 'n nuwe passie te bring. Derdens, ons kyk nou na die getuienis van die Heilige Gees as die belofte van die Vader. Dis die Heilige Gees wat die oortuiging bring in die hart van die mens. Die bewys van die werk van God is in elk geval nie ekstern nie, maar juist intern. 'N Onsigbare werk. Ja, met 'n eksterne uitwerking, maar die ekstern gaan in elk geval niemand oortuig nie. Dit is juist 'n onsigbare, kragtige persoon met 'n hoofletter wat die siel van 'n mens deurdring wanneer die evangelie gepreek word, en die is die Heilige Gees. Die afhanklikheid moet meer rus op die werk van die Gees van God as op die redenasies van mense. Die Heilige Gees van God bring 'n bewysstuk in die hart van 'n mens en kort niemand se logika nie. Dit is nie afhanklik van jou oorredende woorde nie. Hy neem daardie bewys van die kruiswerk van Jesus Christus En hy deursteek die hart daarmee. Ja, in 'n oomblik verlig hy daardie verstand, soos wat jy 'n flitslig in die aandlig sal aansit. Soos 'n mes steek dwars deur die hart van 'n mens. Hierdie oortuiging deurdring elke sel van die menslike liggaam. Dit verlig die verstand, dit verruim die hart, dit verander 'n lewe. Die werk van die Heilige Gees van God. Dit is die bewys van die belofte van die Vader en dit is die krag van die kerk. Nie deur ons wysheid of intellek of slim plannetjies nie. Maar die werk van die Heilige Gees van God. Tragies is dit dat ons slimmer is as die Here. Dat ons die Here eintlik net daar die een kant kan sit. Ons kan sy woord gebruik en ons kan slimmer redenasies uitdink as die Heilige Gees. Geen wonder, almal rondom ons word afgestoot deur ons lewe nie. Word weggejaag nie. Want die Heilige Gees sien dit nie. Want ons roem is in onsself. En ons in staatstelling. Ons fokus is op onsself. Weg met jou slim praatjies. Weg met jou apologetiese kennis. Hoe laat ons opnuut net onsself neerbuig voor God? Want terwyl ons so slim geword het, is ons soos die Grieke wat al ewig wysheid soek en in die proses het ons al hoe meer dwaas geword. Ons gryp na grassalms, ons soek die nuutste wonderlike brokkie inligting van uit die wetenskap of uit die filosofie. Hoe God het die disippels uitgestuur sonder huisak, sonder filosofie, sonder beurs, maar met die krag van God tot redding. Die evangelie soos Romeine 1 vers 16 ons leer. Paulus skryf van die Korintiërs, want Christus het my nie gestuur om te doop nie. Maar om die evangelie te verkondig, nie met wysheid van woorde nie, hoekom nie, sodat die kruis van Christus nie verydel mag word nie. Want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir die wat gered word, is dit die krag van God. Is dit nie eintlik heel eenvoudig nie? Hoekom maak ons dit so ingewikkeld? Want ons wil die vlees. Ons wil die vlees voed. Ons wil onsself verhef. Ons wil die kollig op ons laat skyn. Niemand kan werklik evangeliseer soos ek nie. Want ek ken al die redenasies in die boek. Laat ons nie net leeblikke wees wat geraas maak en almal om ons hoor ons en almal neem kennis van ons, maar ons bereik oënskynlik eintlik maar niemand nie. En laat ons liever maar min wees. Maar gevul wees met die Heilige Gees van God. Laat ons eerder niemand wees nie. Maar laat die Heilige Gees ons ken. Laat ons eerder nie geken word deur enigiemand nie. Maar dat ons die Heilige Gees ken en hy ons. En hy deur ons werk. Want in elk geval, as jou kennis, praat in die vleeslike sin van kennis. Ons moet kennis van God opdoen. Maar ek verwys weer terug na Sondagoggend se boodskap. As dit net bloot is oor jou kennis van God om eintlik net meer te weet van die Here, net vir meer weet, sê J.I. Packer vir ons dat daai grootheid van hierdie kennis van God jou siel sal vergiftig en jou hoogmoedig en opgeblaas maak. So ek praat oor hierdie kennis, praat ek van die instaatstelling wat jy op jouself plaas, jou begryp van die woord, jou verstaan van die waarhede. Sou jou kennis iemand kon oorheet, dan sou jy iets hê om oor te roem. Sal God werklik dan saam met jou werk? Deel eenvoudig net die evangelie. Laastens, Kom ons kyk na die realisering van die belofte van die Vader. Die uitwerking daarvan. Die belofte van die Vader was nie leeg gewees nie. Was ook nie 'n tydelike belofte gewees nie. Dit was 'n tydige belofte, maar nie 'n tydelike een nie. Tog vind ons dat daar 'n gedagtegang is in die dag waarin ons leef, dat die Heilige Gees maar besonders gewerk het in die Handelinge tydperk, maar dit is verby. Dit is soos die kruisiging, meen mense, dat dit mag gebeur het, dit is 'n historiese feit, dit is verby, ons kyk eenvoudig net terug daarheen, en ons word gevul met dankbaarheid, en het gee vir die predikante tog iets om oor te preek in die Pinkster tydperk. Maar eerste ding, die Handelinge tydperk is nie verby nie. Lees jy amen aan die einde van Handelinge 28. Raai wat, ons is nog steeds in Handelinge, besig om te skrywe. Die Heer is nog steeds werksam in ons lewe. Maar die mense meen dat ons in die laaste dae is, en ons gebruik die verskoning en sê, ja, maar die skrif sê, maar daar sal 'n afwatering wees. Dit is die tyd waarin ons leef, daar sal 'n vervlouing wees. Die liefde vir die Heer sal taan. Die Heer het kragtige werk in daardie tydperk, hy kragtige werk in die reformatie, hy kragtige werk in die 1800s, toe herlewing uitgebreek het oor die hele aarde, maar die wederkoms is naby en die Heilige Gees sal nie meer op dieselfde manier werksaam wees in ons lewe nie. In elk geval is hier die vervulling met die Heilige Gees maar eintlik net 'n realiteit vir 'n paar uitgesoektes, net seker is, kan maar werklik hierdie belofte verkry. Al sê mense die hart op nie, is dit die gedagtes van hulle hart. Is daar so ongeloof in hierdie belofte? Is daar so ongehoorsaamheid eintlik in hierdie belofte? En ek wil vir u sê, al hierdie dinge wat mense sê, ons leef in die laaste jaar is waar. Maar nêrens in die skrif lees vir ons dat hierdie belofte verby is nie. Dat die Heilige Gees nie meer wil werk nie. Dat dit maar net maar so is en ons moet maar net vasthou wat ons het en ons moet maar net hierdie dae uitsien. Dit is 'n leuen gebore uit die hel. Die Satan kom vervul hierdie gedagte wêreld van mense met hierdie leuen om jou passie te steel. Om jou stil te maak, om jou vrymoedigheid weg te neem, om ons so passief te maak, dat die kerk geen krag het nie. Nou, ek wil graag vra, is die belofte van die Vader met al sy krag, met al die geestelike rykdom en genade, net bedoel vir die eerste eeuwse Christendom? Jy lyk onseker, laat ons nog vra. Is die wedergeboorte wat die eerste eeuwse Christene deel moes wees, deel moes gehad het om die Koninkryk van God te sien, vandag nog 'n vereiste? Absoluut. Is daar die wedergeboorte slegs kragtig as elke Christen deelagtig word, of kon die eerste kerk namens ons allemaal gewederbaar word? Nee. As die 120 in die bovertrek gered was, beteken dit dan dat ons nie hoef nie, hulle het namens ons gedoen. Natuurlik is ons antwoord nee. Natuurlik moet elkeen gewederbaar word, natuurlik moet elkeen gered word. Jy kan nie op grond van iemand anders se saligheid hemel toe gaan nie. Is 'n persoonlike saak. Sê jy baie duidelik. Dan vra ek, is die volheid van die Gees wat daar die eerste Christen ontvang het genoeg? Werk dit vir ons? Is dit genoeg vir ons dat hulle dit dan slegs gehad het? Geliefdes, hulle het die volheid gehad van die Here, maar hulle is oorlede. Maak dat hulle vervul was met die Gees se verskil in my lewe. Nee, ons kan nie op hulle krag voortgaan nie. Sal die manne wat die volk in die woestyn gehad het, hulle steeds gevoed het in die beloofde land? Sal daar die kos wat hulle in die woestyn geëet het, ons vandag voed? sal daardie avondmaal wat die Here saam met sy disippels geniet het, sal dit ons maak om vol vanaand? Nee. Daardie kos is geëet en is verteer en daai persoon is in elk geval dood. Om dit so sekerlik bietjie kras te sê. Ek wil dan nie vra. Wat sou die doel wees as God hulle kon vervul het met sy gees, kragtig deur hulle gewerk het en vergeet het van ons 2000 jaar later en hier wat hier sit in die suidpunt van Afrika? Ek wil u nog vra. Sien jy die ooreenkomste tussen die apostels en die gemiddelde Christen hier in Centurion? Nee. Kom ons vra dit so. Sien jy ooreenkomste tussen die apostel en die gemiddelde lidmaat van EG Kerk Centurion? Glooi jy dat ons het wat hulle gehad het? Glooi jy werklik dat ons lewe lyk soos hulle sin gelyk het? Glooi jy dat elkeen wat hier gered word dieselfde beleef as wat hulle beleef? Natuurlik nie. Toe die Here Jesus Christus sy hemelvaart aangekondig het, hy vir sy disciples gesê, gaan wag op die belofte van die Vader. En hulle moes daar eendragtig gaan wag het. En hierdie taak sou die verskil gewees het tussen suksesvolle bediening en 'n nie suksesvolle bediening. O geliefdes, die disippels was nie teleurgestel in die vervulling met die Heilige Gees nie. Tog vind ons dat ons Pinkster na Pinkster die Here pleit om ons te kom vervul. Maar eindelijk dan is ons daarna teleurgestel, want het het ook net so lang gehou. Ek wil vra, waar lê die fout? Beloof die Here nie meer sy Gees aan ons nie? Nie hy doen. Sal die Here ons nie met sy oorvloed kom seën ook vandag nie? Ook in hierdie uur nie? Ook in hierdie God verlate land van ons nie? Natuurlik sal hy. En as ons lewe nie 'n werklikheid daarvan is nie, dan is daar of sonde in ons lewens, of is ons nie so oorgegewe aan die Here nie. Ons is dalk nie so heilig soos wat ons gedink het nie. Dalk meer gevul met ons eie kennis, met ons eie redenasies, met ons slim dingetjies, in plaas van met die krag van die Hoogte. En dink ons werklik vir een oomblik dat ons halfhartig net na diens kan pleit, Here, ja, asseblief vervul my. Maar ek is nie bereid om met my sonde te gaan breek nie. Ek sien bereid om daardie dinge wat my tyd so steel van die Here af, dit weg mee te doen nie. Ek sien bereid om my koste werklik te gaan bereken nie. Ek sien bereid om my lewe af te lê nie, want o, ek is daar maar so besig. Wat as die Heilige Gees dit vanaand vir jou gesê het? Ek is te besig. Moenie my kom pla. Moenie my kom pla. Die Here sal dit nooit vir jou sê nie. Nou wie is ons as skepsel om dit vir die Skepper te sê? Ek wil vir u vra, dat u werklik gaan sit, die Skrif gaan ondersoek, en die Here pleit om jou te kom vervul. Dat jy die Here gaan pleit om hierdie belofte te verweesenlik in jou lewe. Dit is moontlik. Die Here het kragtig gewerk, die Here het sy Gees uitgestort, Lord, sal hy dit nie ook in hierdie laat uur vir u kom doen nie? Sal hy werklik vir u die waarhede leer? Sal hy werklik ons hierdie woord kom gee in Pinkster tydperk om dit nie te bedoel nie? Sal hy werklik vir een oomblik so lafhartig wees om 'n belofte te gee en nie daarin te kom voldoen nie? Laat ons die Here pleit, laat ons hom vasthou, laat ons hom nie laat gaan tensy hy ons kom besoek met sy Heilige Gees nie. As dit 'n prioriteit is vir jou lewe, sal jy hom gaan pleit, sal jy hom soek. Sal jy selfs nagte se slaap opoffer om die Here te gaan pleit? Sal dit nie beter verskoning wees, omdat u nie werk kan gaan doen om die Here te gaan pleit en soek, ek moet die Here nou ontmoet nie. Maar so gou wil ons die werke verskoning as 'n verskoning aanbied om nie die Here te kom ontmoet nie. Is jou hart werklik soekend vir die vervulling met die Heilige Gees, vir die volheid van die Here? Is jy regtig bereid om so vir die Here te gaan lewe? En as jou hart uitroep, ja, Here, gaan raak stil en gaan pleit die Here. Daar is geen woorde wat ek verder kan spreek om dit 'n realiteit in jou lewe te maak nie. Ons vertrou die Here. Hy sal die harte deurdring. En daarom, gaan buig voor hom neer. Gaan werp jou voor hom neer. En vra dat hy jou sal leeg maak van jouself. En dat sy volheid in jou kom woon. Moet hom nie los. Moet hom nie ophou pleit. Totdat hy sy gees oor jou lewe uitstort nie. Amen. Kom ons bly die Here. Ons Here, ons Vader, dankie vir die belofte. U los ons nie as wese agter nie. U is by ons. U is met ons. U is in ons. Heer, ons kom vra dat U ons sal kom ontmoet met U Heilige Gees. Dat U in ons lewe sal uitwys, dit wat tussen ons en U staan. Heer, ons is so ver weg van die realiteit van die Handelinge tydperk. Van daardie eerste eeuse kerk. Heer, ons het so min vrymoedigheid, ons het so min wysheid, so min vreugde, so min bereidheid om alles op te offer vir die Here, so gevul met verskonings en bedrog in ons harte. Ons dien U met ons lippe, ons lewens is ver van die realiteit. Ag Here, sal U ons nie kom besoek nie? Sal U ons nie vergewe van ons sondes nie? Sal U ons nie skoon was nie? Here, ons het 'n verwagting. Ons wil U vashou. Here, ons kom vra, kom besoek ons. Sodat ons U getuies kan wees. Ons kom bly dit, Here. En ons vra dit. Ons hou U vas, Here. Skenk U Gees aan ons. Amen.